Papež Frančišek je med današnjo katehezo govoril o pravičnosti in delitvi dobrin z drugimi. Izhajal pa je iz druge Mojzesove knjige, kjer je opisana uvedba jubilejnega leta. To je predstavljeno kot ključen trenutek verskega in družbenega življenja izraelskega ljudstva. Vsakih 50 let, na spravni dan, ko se je nad vse ljudstvo klicalo Gospodovo usmiljenje, se je zatrobilo na rog, ki je razglasil osvoboditev. V drugi Mojzesovi knjigi takole beremo. Razglasili boste 50. leto za sveto leto in razglasili podeželi osvoboditev vsem njenim prebivalcem. To bo za vas jubilej in vsak se bo vrnil k svoji lastnini, vsak k svoji rodbini. V tem jubilejnem letu se bo vsak vrnil k svoji lastnini.
Se qualcuno era stato costretto a vendere la sua terra,
če je kdo bil prisiljen prodati svojo zemljo ali svojo hišo, je v jubileju lahko ponovno postala njegova lastnina. In če je kdo imel dolgove, ki jih ni mogel poplačati in je bil zato prisiljen služiti upniku, se je lahko svoboden vrnil k svoji družini in dobil nazaj svojo lastnino. Kot je pojasnil papež Frančišek, je to bila neke vrste splošna oprostitev, s katero so se lahko vsi vrnili v svoje prvotno stanje. Izbrisan je bil vsak dolg, povrnjena je bila zemlja, člani Božjega ljudstva so lahko ponovno uživali svobodo. Predpisi, kakor je ta v jubileju, so ljudstvu služili za boj proti revščini in neenakosti, obenem pa so zagotavljali dostojanstveno življenje za vse ter enako porazdelitev zemlje, na kateri se je živelo in s katero se je preživljalo. Središčna ideja je, da zemlja izvorno pripada Bogu in je bila zaupana ljudem, zato si je nihče ne more prisvojiti in ustvarjati razmer neenakosti, je zatrdil papež in na avdienci zbrane vernike povabil, naj vsak pomisli, ali ima preveč stvari. Zakaj jih ne bi pustili tistim, ki nimajo ničesar? Naj Sveti Duh navdihne vsakega med vami, je dejal. Z jubilejem je tisti, ki je postal reven, dobil nazaj vse potrebno za življenje. In kdor je postal bogat, je vrnil revežu to, kar mu je vzel. Po Frančiškovih besedah je to bila družba osnovana na enakosti in solidarnosti. Svoboda, zemlja in denar so ponovno postali dobrine za vse in ne samo za nekatere. Jubilej je namreč imel to funkcijo, da je ljudstvu pomagal živeti konkretno bratstvo, oblikovano iz medsebojne pomoči.
Possiamo dire che il giubileo biblico era un giubileo.
Lahko bi rekli, je zatrdil papež, da je svetopisemski jubilej bil jubilej usmiljenja, saj se ga je živelo v iskrenem iskanju dobrega za brata v stiski. Zatrdil je, da je jubilej namenjen našemu spreobrnjenju, da bi srce postalo večje, bolj darežljivo, bolj božje, z več ljubezni.
Se giubileo non arriva alle tasche, non è un vero giubileo.
Če jubilej ne bo prišel do žepov, ni pravi jubilej. To je namreč zapisano v Svetem pismu in ni nekaj, kar si je izmislil papež, je pripomnil Frančišek. Nadaljeval je, da so v isti smeri tudi druge institucije in drugi zakoni upravljali življenje Božjega ljudstva, da bi se tako po človekovem usmiljenju lahko doživelo Gospodovo usmiljenje. V takratnih pravilih lahko najdemo smernice, ki veljajo tudi danes in ki nam dajo misliti. Kot primer je papež navedel starozavezno pravilo, ki je določalo dodelitev desetine levitom, ki so bili zadolženi za bogočastje in so bili brez zemlje, ter revnim, sirotam in vdovam. Desetina zbranega je bila dodeljena tistim, ki so bili brez zaščite in v stiski. Na ta način se je vzpostavljalo razmere relativne enakosti znotraj ljudstva, kjer so se vsi morali obnašati kot bratje. Imeli so tudi zakon, ki je določal dodelitev prvine, torej najboljšega dela, levitskim duhovnikom in tujcem, ki niso imeli polj. Na ta način je zemlja tudi za njih bila vir hrane in življenja. Zemlja je moja, vi ste le tujci in priseljenci pri meni, pravi Gospod.
Siamo tutti ospiti del Signore in attesa della patria celeste.
Vsi smo Gospodovi gostje, ki čakamo nebeško domovino. Poklicani smo, da svet, ki nas obdaja, naredimo primeren za bivanje in človeški, je dodal papež. Koliko prvin bi lahko tisti, ki je srečnejši, dal tistemu, ki je v težavah? Prvine pa niso samo poljski pridelki, ampak vsak drug plod dela, plač, prihrankov, mnogih drugih stvari, ki se jih poseduje in s katerimi se včasih razmetava. Sveti spisi vztrajno spodbujajo, naj velikodušno odgovorimo na prošnje za izposojo, ne da bi pri tem preračunavali in imeli nemogoče obresti. Če tvoj brat pri tebi oboboža in se ne more več vzdrževati, ga podpiraj, kakor da bi bil tujec ali priseljenec, da bo mogel živeti pri tebi. Ne jemlji od njega obresti in ga ne udiraj, temveč boj se svojega Boga, da bo tvoj brat mogel živeti pri tebi. Ne boš mu posojal denarja z obrestmi, ne dajal hrane po oderuški ceni, beremo v tretji Mojzesovi knjigi. Papež je pripomnil, da je ta nauk vedno aktualen. Koliko družin, žrtev oderuštva je na cesti?
Per favore, preghiamo, perché in questo...
Lepo prosim, je povabil, molimo, da bi v tem jubileju Gospod z naših src odtrgal željo poimeti več, da bi ponovno bili darežljivi. Koliko primerov oderuštva vidimo, koliko trpljenja in bridkosti prinašajo družinam. Opozoril je še na primere samomorov. Zgodi se namreč, da se ljudje iz obupa ubijajo, ker nimajo več upanja, ker jim nihče ne ponuja roke v pomoč, ampak samo roko za plačilo obresti. To je velik greh, ki kriči pred Bogom. Gospod pa je obljubil svoj blagoslov tistemu, ki bo odprl svojo roko in obilno dajal. Dal ti bo dvojno, morda ne v denarju, ampak v drugih stvarih, a Gospod ti bo vedno povrnil dvojno.
Cari fratelli e sorelle, il messaggio biblico è molto chiaro.
Dragi bratje in sestre, je ob koncu kateheze dejal sveti oče, svetopisemsko sporočilo je zelo jasno. Pogumno se odpreti za delitev dobrin z drugimi. To je usmiljenje. Če želimo usmiljenje od Boga, ga najprej imejmo mi sami med seboj, med sodržavljani, med družinami, med narodi, med celinami. Prispevati k uresničitvi zemlje, ki bo brez revežev, pomeni graditi družbo brez diskriminacij, družbo, ki je osnovana na solidarnosti, ki usmerja k delitvi lastnine z drugimi, k porazdeljevanju virov in ki je utemeljena na bratstvu in pravičnosti.